Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза, я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Кушту. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Про що сьогодні?
Сьогодні будемо говорити про три теми. Перша із них – це є свято, яке називається найближче Рош Хашана. Я вже говорив в циклі єврейських свят, але сьогодні трошки нагадаю про це свято. Воно буде 25 вересня найближче. Так само про історію євреїв в Україні. Ну і про, можемо так сказати, винуватця цього свята – це є рабі Нахмана.
Угу. Ну що ж, прекрасна тема, цікава. Я передаю вам слово, дорогі отче. Будь ласка.
Добре, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ще раз вітаю всіх вас. І я вже мав в курсі єврейських свят історію свята, яке називається Рош Хашана або новий єврейський Новий рік. Ну, я відразу скажу, що це питання, воно не є легким, тому що в історії колись євреї святкували Новий рік не у вересні місяці, в місяці Ілул, а святкували його навесні, у місяці Нісан. Пізніше з часом це свято було перенесене на осінні свята. І сьогодні ми його маємо, де ми його сьогодні маємо, власне, в календарі. І оскільки я вам вже казав, що євреї святкують згідно місячного календаря, тому кожен рік воно може випасти на інший день. Цього року всі осінні свята, Рош Хашана, Йом-Кіпур і Суккот, вони всі святкуються, бачите, дуже пізно. Ось. І тому яка передісторія цього свята, так? Бо я трошки нагадаю, що це, з чим воно пов'язане. Рош Хашана дослівно означає голова року. Це єврейський Новий рік. Вважається, що, власне, в цей день, першого Тішрея, після Елула місяця, був створений світ. Рош Хашана Всевишній вирішує долю всього світу і кожної людини на наступний рік. У цей день кожен повинен залишатися і замислитися, як він прожив цей рік, що зробив доброго і що потрібно виправити. Але перед тим, як ми продовжимо сьогоднішню тему, я би хотів прочитати хоча б частинку молитви, яку євреї будуть молитися під час Рош Хашана. Це є частина молитви Амідо, ранішньої молитви євреїв. І вона є досить довгою. Вона є другою після молитви під час Йом-Кіпуру по довжині єврейського літургічного року. Вона називається Мусав. Вона починається так само, як і молитва у нас літургії годин. Господи, відкрию уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Так євреї кажуть: Господи, дай мені сили молитися перед Тобою, пробачивши мені гріхи, і мої уста прославлять Тебе. І спочатку євреї моляться, пригадуючи про батьків, і кажуть так, що благословений Ти, Господи, Боже наш і Боже батьків наших, Бог Авраама, Бог Іцхака і Бог Якова, Бог великий, могутній і грізний, Всевишній Бог, що дарує блага, що створив усе і пам'ятає добрі діла наших батьків, і за любові своєю посилає Спасителя синам їхніх синів заради свого імені. Згадай нас, щоб дарувати нам життя, володарю якому приємне життя, і запиши нас у книгу життя заради себе, Боже, життя. Ти владика, який допомагає, рятує та захищає. Благословений ти, Господи, захисник Авраама. Так починається ця молитва. Мусав. Далі оспівується могутність Божа, освячення божественного імені. Далі дується в шофар ріг, який зроблений із така сурма, яка зроблена із баранячого рогу, досить такий довгий або короткий, з різними мелодіями. І, власне, це те, що говорить один із псалмів, що блажений народ або щасливий народ, який знає звук шофару, який нам пригадує про останні речі. Бо, власне, Рош Хашана передує, 10 днів після цього буде свято Йом-Кіпур, яке допомагає євреям примиритися один з одним, вчинити достойний плід покаяння, як нас закликав Йоанн Хреститель перед пришестям Ісуса Христа, і примиритися один з одним, примиритися з Богом. Пізніше пригадується служіння в храмі, і наприкінці є подяка і благословення миру, який закінчує цю молитву Аміда. Я вже казав, що я прочитав тільки фрагмент цієї молитви, щоб ми могли трошки увійти в цей дух, як радісного очікування Нового року, так і просіння благословення на цей Новий рік. В Рош Хашана, власне, є така заповідь «сурмити у шофар» – баранячий ріг. І, власне, сурмлення повинно нагадати євреям про те, як при звуках шофару євреї прийняли Тора на горі Синай. Ми читаємо книгу «Вихід», власне, там описується, що під час сурмління такого відбувається шестя Господа Бога на гору Синай, яка починає трястися в блискавках хмара. І євреї кажуть, що це було перше сурміння, і що цей шофар, він був зроблений з двох рогів цього агнця, якого Авраам приніс на горі Морія замість нашого прабатька Ісаака. І в другий шофар буде сурміння, коли Месія прийде наприкінці часів. Якщо перший раз Месія приходить як син Йосипа, тобто страждаючий слуга Яхве, то наприкінці він прийде як цар, як син царя Давида, який буде вершити остаточний суд. Тому цей звук шофару пригадує нам, щоб ми не тільки сподівались на Боже милосердя, але пам'ятали на його суди, що приходить Господь, який так само запитається з тебе і з мене, як ти провів цей рік, як ти використав ці таланти, які Бог тобі дав. І це сурмління повинно пригадувати, власне, це євреям, цей момент дарування Тори, і пробудити їх для покаяння і служіння Богові. Під такі ж звуки будуть зібрані євреї всього світу у Єрусалимі в день приходу Машіаха, Месії. В Рош Хашана прийнято звершувати обряд, котрий називається Ташліх. Євреї йдуть на берег водойма і витряхують в нього кришки із своїх кишень. І це символізує очищення від гріхів і початок нового етапу в житті. В Рош Хашана так само робиться така святкова трапеза, котра містить у собі декілька блюд, які дуже важливі, і які мають символічне значення. Прийнято їсти круглу халу, таку випечену смачну булку з медом. Форма хали символізує завершеність, а мед – солодкість нового року, який приходить. Також їдять яблуко з медом і виголошують благословення, котрому просять у Бога добрий і солодкий рік. Солодкого року бажають один одному і в привітаннях. Прийнято також їсти голову риби, як я вже сказав, що Рош Хашана безпосередньо означає голова року, і бажати один одному, щоб цілий рік ми були головою, а не хвостом. У Рош Хашана йдуть також гранати. Говориться у переданні, що у кожному гранаті є 613 зернців, як у Торі 613 заповідей. Коли ми їмо гранат, ми ніби нагадуємо Богові про свої заслуги. Кожен з нас повний добрих діл, як цей гранат кісточками. І я вже казав за молитву Рош Хашана, як вона розділяється і наскільки вона красивою є в своїй композиції. Той, хто написав цю молитву, за переданням, вона належить до поеми Рабі Амнона, одного із мучеників міста Майнц, котрий жив в епоху хрестоносних походів біля 1000 років тому. Він був одним із найвеличніших мудреців свого часу і наближений до влади. Майнський єпископ запропонував Рабі Амнону хреститися. Рабі Амнон випросив 3 дні, щоб обмислити цю пропозицію, але по завершенні котрих він силою був доставлений до єпископу. Тоді попросили Рабі Амнона відрізати йому язика за те, що той не виконав те, що просив єпископ, і висказав благання, яке може викликати підозру, що Рабі Амнон і насправді прийняв серйозно за пропонування змінити свою віру. Розгніваний єпископ відказав цьому благанню, заявивши, що якраз язик це Рабі Амнона чудово знав, але проте наказав відрубати йому ноги і пальці рук. В Рош Хашана Рабі Амнон попросив віднести його в синагогу і разом з заслоненими для зберігання відробленими пальцями його рук. І коли молитва дійшла до душі, благословіння, Рабі Амнон зробив знак Хазану, який провадив молитву, зупинитися і дати йому можливість освятити ім'я Всевишню. Коли його прохання було виконане, він заспівав: «Так скажу про святість цього дня, бо він величний і грізний. Цей день возвиситься царство твоє і укріпиться милосердям престіл твій. І зійдеш ти на нього в істині. Насправді ти суддя і той, який докоряє. Проходять перед тобою душі всього живого, і ти визначаєш долю кожного сотворіння і пишеш їм приговор». Рабі Амнон висказав ці слова, останні слова своєї молитви, душа його залишила його тіло. І цей піют, ця молитва була прийнята у всьому єврейському світі і стала невід'ємною частиною молитви Рош Хашана, яка теж виражає позагрупове життя, віра євреїв, що наше життя не закінчується тут на землі, а воно продовжується далі. І це досить нагадує нам книгу пророка Даниїла, 7 розділ, де описується останній суд, який відбудеться так само над всіма нами. Одного дня Бог ветхий день ми воссяде на свій престіл, відкриються книги, і тисячу тисяч, мільярди будуть знаходитися перед престолом Божим, перед цими Божими судами. Так само важливе це свято з огляду на те, що воно нам нагадує послання кожної людини, яка є віруючою, щоб ми жили цим побудовою царства Божого між нами, щоб дійсно Бог міг царювати у нашому житті. І, власне, це свято приписується трубити, сурмити тричі. Два рази відносно Рош Хашана, так записано в законі, Вайкра 23-24 і Бамідбар 29-1, і один раз у зв'язку з законами ювілейного року, це Вайкра 25-9. Останній з цих уривків каже так: і засурмиш у шофару сьомого місяця, 10-й день місяця, і в день відкуплення засурмите у шофар по всій землі вашій. І тут двічі використовується слово шофар, а всередині між ними згадується сурмління. На святій мові це означає труа. Звідси мудреці роблять висновок, тому трактат Рош Хашана, що сурмління у шофар містить у собі три види звуків. На початку низький звук, деякий звук, умовно, який називається шофар, наприкінці той самий звук шофар, а між ними якийсь інший звук, який називається труа. І що це за звук шофар? Мудреці вважають, що це той самий протяжний звук, котрий отримується, якщо просто взяти шофар і сурмити в нього. Тому цьому звукові дали таке ім'я ткія. Відповідно, труа – це також сурмовий звук, але який відрізняється від звуку шофар. У Талмуді мудреці, говорячи про це, говорили так, як він повинен звучати. У відомому перекладі коментаря Анкеласа труа перекладається як євава, тобто плач, ридання, стогнання. Це плач людини, яка кається у своїх гріхах і яка йде до Бога. І як передати плач за допомогою сурмлінь? Якою повинен вийти такий звук? Згадаємо, як плаче, наприклад, дитина, немовля. Він видає то ридання, яке перериває звуки, то протяжний галас, схожий на ві. Відповідно, коли хтось воє, так, стогне. Відповідно, думка мудреців поділилася, бо одні рахували, що труа це серія таких звуків, які перериваються, таких якби як дитина, яка хлепче, коли починає плакати, і інше, що це протяжний довгий звук. Щоб нічого не випустити, було вирішено залишити два види сурмління в такий спосіб. І то в різновидних поєднаннях ск'я, звук, який переривається, отримав назву шварім, а протяжний труа. Таким чином, сурмлення в Рош Хашана відбувається в такій послідовності звуків. Кожний послідовно повторюється три рази. Ткя, шварім, ткя, ткя, шварім, ткя. Ткя, труат, ткя, ткя, шварім, труат, ткя. Зауважмо важливу деталь. Заповідь є у то, не в тому, щоб сурмити в шофар, а в тому, щоб слухати сурміння. І благословення ми говоримо, відповідне благословення, лішмоа коль шофар, слухати звук шофару. І який глибинний сенс цього сурмління? Рабейну Саадія Гаон приводить 10 пояснень, чому ми повинні слухати шофар. Наведемо найвідоміші з них. Рош Хашана – це день, коли Бог створив світ і став його царем. А в день коронації царя повинні звучати фанфари. Сурміння покликане нагадувати нам про дарування Тори, під час котрого також звучав шофар. Звук шофару примусує нас пригадати про зруйнування храму. Бо коли вороги нападають, вони сурмлять у ріг. Слухаючи звук шофару, а він, нагадую, зроблений з рогу барана, ми пригадаємо жертвоприношення Авраама. Пам'ятаєте про це? У останній момент Бог не дав Аврааму вбити сина. Він зупинив його і вказав на барашка, котрого слід було принести у жертву баранця замість Іцхака. Шофар сповіщає нам про майбутні дні приходу Машіаха. Ідея шофару невідмінна від загальної глобальної ідеї Рош Хашана. Якщо дивитися пояснення Саадії Гаона, ми бачимо тут два важливих мотиви. Один особистий, суб'єктивний, пов'язаний з ідеєю розкаяння і благання, і молитви під час суду. Інший – у філософії хасидизму. Він сприймається як більш значний і високий. Об'єктивний – це ідея коронації царя. А для євреїв цей цар є цар Машіах, тобто присутності Машіаха, Месії, який вже зараз є з нами. У хасидизмі пояснюється, що найвідповідніше Рош Хашана – день створення людини, а не Всесвіту. До створення людини Всевишній не міг бути царем. Людина не могла бути царем, бо немає царя без народу. Коли Адам з'явився на світ, то відразу признав, що весь цей світ існує для того, щоб Всевишній над ним царював. І ось кожен рік в Рош Хашана ми знову призначуємо Бога нашим царем і сурмимо в шофар. І це наша декларація того, що він є наш цар. Це найглибінніше і важливе завдання людини – цілковито пов'язати свою долю з долею Бога. Признавши, що він цар, людина признає, що вона невіддільна індивідуально зі своєю частиною життя, з власними амбіціями і зацікавленнями, а частина його царства, що ми не є випадковими. Ми дійсно є ті, яких Бог сотворив з відповідним планом. Це щодо історії свята Рош Хашана. Трошечки коротко скажу так само про єврейський народ, тому що ми говоримо це завжди у контексті конкретної історії, так? І пізніше ще скажу про винуватця цього свята, між іншим, Рош Хашани, який знаходиться, могила якого знаходиться в Умані, українському містечку. Найстаріше свідчення про юдеїв на сучасній території України, вони походять з 1 століття нашої ери. До 9-10 століть можна знайти згадки про єврейських купців, які відвідували слов'янські землі. Хоча Володимир Великий, наш великий князь, і відкинув запрошення прийняти юдаїзм із Хазарії, присутність його сторін при княжому дворі, їх статус рівний послам Риму і Візантії, свідчать про визначений вплив юдаїзму на Русі. Вочевидь, полеміку, котру вів митрополит, наприклад, Іларіон Київський, пам'ятаємо цього великого митрополита, його молитву і слово про Володимира Великого, з юдаїзмом було насправді такою формою цілковито толерантності. В 11-13 століттях на Україні, в Україні працювали відомі талмудісти і знавці кабали – Мойсей Київський, Ісаак Чернігівський, Ісаак Руський. Відомі позиції займали євреї в Галицько-Волинському князівстві. Міцний розвиток юдаїзму в Україні пов'язаний з прибуттям сюди євреїв із Німеччини, вигнаних імператором Максиміліаном. 1356 року приходиться найстарші згадки про єврейську спільноту у Львові. 1404 у Дрогобичі, 1410 у Луцьку і в інших містах. Після Люблінської унії 1569 року спільнота євреїв в Україні поширилася. Наприклад, у 16 столітті вони вже побудували більшу кількість синагог, яку вони мали в Україні. Трагедія українського єврейства 17-18 століття власне допомогла розвинутися такому рухові, який називається хасидизм. І релігійне життя євреїв України проходило на фоні різних обмежень, гонінь з боку духовенства і так званих кривавих навітів, звинувачень використовуванні крові християн в ритуальних, з ритуальною метою. З 19 століття серед єврейської інтелігенції посилюється рух за перебудову традицій талмудичної архаїки і ширше просвітлення, як називається по-єврейськи, хаскала і реформи юдаїзму, котра проте не отримала в Україні значного розповсюдження. І до сьогодні ми бачимо, наскільки важлива діяльність єврейського народу, який так само живе разом з нами, який перетерпів жахи Шоаху, ми знаємо за Бабин Яр, за депортацію багатьох євреїв, які загинули в Аушвіці, концентраційному таборі і в інших концентраційних таборах, які були депортовані з території України і інших республік бувшого Радянського Союзу. Постану на 1991 рік в Україні діяло тільки 14 синагог. Після розпаду СРСР, завдяки допомозі Ізраїля і спільнотам діаспори, і добрій політиці влади, юдейські спільноти розпочали відроджуватися і розвиватися. Зараз в Україні існує понад 240 юдейських спільнот. І теж можемо сказати, що Україна стала таким місцем розвитку релігійного виховання євреїв і стало пізніше джерелом виховання інших євреїв, релігійного виховання в цілому світі. Ціно традиції юдейські навчальні заклади відвідують тільки хлопчики. Дівчатка вчилися вдома. Початкове семирічне виховання єврейських хлопчиків отримували 6 років у школах, які називалися хедерами. Просто могли б перекласти з єврейського кімната, та кімната для навчання або класи. Там вони засвоювали мову, на котрій були написані святі тексти. Старовинна мова називалася єврейська іврит. Між собою вони спілкувалися на території Німеччини, Річі Посполитої і Росії – це є ідиш. На території Іспанії, Португалії, Італії – це була мова, перемішана з іспанською мовою. І вони навчалися, щоб читати, писати і арифметиці. Вивчали тексти Тори. Вчителів хедерів називали меламедами, а після завершення курсу хедеру юнаки, котрі мали таку можливість, продовжували навчання в вищих школах, які називалися єшиви. Там вони вивчали головним чином Талмуд, Шулхан Арух, правила поведінки, релігійне і світське життя, і Тору з коментарями до цих сакральних текстів, а також дидактичну раввіністичну літературу. В деяких єшивах деякий час відводилося на поглиблене вивчення Танаху, тобто Тори, великих пророків і малих пророків. Навчання продовжилось до укладення шлюбу такими хлопцями, коли вони вже були готові вступити в шлюб, яке відбувалося зазвичай в роках від 18 до 20 років. Деякі з учнів за рахунок спільноти або частних спонсорів продовжували навчання все життя. Вельми розповсюджені в Україні були заклади, які називалися Бейт Мідраш або Дом вчення. В ньому юдеї вивчали класичні тексти і в свобідний від праці час згідно власного бажання. До цього були покликані всі євреї чоловічі статі, щоб там займатися вивченням як закону, так і Слова Божого. В сучасній Україні існують юдейські школи, де разом з звичайними предметами вивчається Тора і Мішна. Школи відвідують хлопчики і дівчатка, але вони навчаються окремо. В ортодоксальних єшивах, як у старовині, вони навчаються тільки юнаки, а в закладах реформістів і юнаки, і дівчата. А, до речі, я забув сказати, що в нас є релігійні спільноти всіх трьох видів єврейського життя. Себто як ортодоксальні євреї, так хасидські спільноти і реформовані спільноти. Зрозуміло, я, наприклад, опустив деякі факти, які пов'язані з Гайдамаччиною або часи правління гетьмана Хмельницького Річі Посполитої, коли відбулося дуже велике покілля винищення єврейських єврейських спільнот. Наприклад, Умань, про яку я зараз буду говорити, одне з відомих покіль, це було винищено понад 3 тисячі євреїв, вирізано разом з уніатськими студентами уніатського училища Васильянського, яке знаходилося в Умані. За період Гайдамаччини так само відбулося здоровезне покілля. І ці переслідування вони не зупинялися. І вже на початку 20-го століття за незалежної України деякі банди, які тоді діяли на території України, так само зробили подібні вбивства, наприклад, на території Проскурова і інших маленьких містечок, штетлів, де знаходилися єврейські поселення. Отже, історія єврейського народу, вона є як трагічною, так і радісною. Тут ми маємо великих єврейських письменників, відомого письменника, який написав Шлома Лейхема, написав «Тев'є молочник». Так само тут ми маємо великого філософа Мартіна Бубера, який жив у Львові, пізніше переселився в Штати США і утворив спільний християнсько-єврейський інститут, університет, який займався діалогом, єврейсько-християнським діалогом. Звідти ми маємо так само відому школу математиків, Львівська школа математики, засновником якої був так само єврей. Тобто Україна дала багато. Ісаак Бабель, який під час громадянської війни писав свої романи, наприкінці був розстріляний. Тут народжується перший єврейський театр, перші друкарні, народжується певна культура, про яку я вже казав, яка пов'язана з життям і історією хасидського народу. І у центрі цих всіх історій знаходиться Умань, маленьке містечко, яка відома по парку, центральному парку в Умані, але так само по капличці, в якій знаходиться тіло відомого рабіна Ахмана із Бреслава. Рабін Ахман бар Сімха із Бреслава – це видатний праведник, засновник течії бреславських хасидів. Він народився 1772 року і помер 1810 року. Він є правнуком рабі Ісраеля Бааль Шем Това, Пешта. Бааль Шем Тов з'являється засновником хасидизма взагалі у світі, безпосередньо в Річі Посполиті. Його тіло знаходиться і гробівець в містечку, яке називається Меджибіш, по дорозі від Летичева до Хмельницького. Там ви можете побачити, власне, з правого боку, біля центральної дороги, власне, це містечко маленьке, і там, власне, знаходиться єврейська частина з маленькою синагогою і гробівець Бааль Шем Това разом з його синами. Він народився 1698 року, помер 1760 року. Це видатний знаток прихованого вчення, так перекладається його ім'я Бешт, і праведник, засновник хасидського руху. І, власне, рабін Нахман, він був правнуком рабі Ісраеля. Народився 1-го Нісана 1772 року в Меджибожі, українському містечку, яке стало батьківщиною хасидизму. Його батько рабі Сімха був сином найближчого учня Бешта, рабін Нахмана із Городенки. Новонароджений отримав своє ім'я на пам'ять, власне, цього дідуся. Мати Нахмана Ребецінфейга була донькою Аделі, єдиною доньки Бешта. І рідними братами Ребецінфейги були видатні хасидські наставники, вчителі. Рабі Моше Хаїм Ефраїм із Сиделькова і рабі Барух із Меджибожа. Ще дитиною рабі Нахман присвятив себе служінню Всевишньому. Шестирічного року свого життя по ночах він часто удавався на могилу Бешта у Меджибіш і благав його, щоб прадід допоміг йому наблизитися до Всевишнього. На зворотньому шляху він тайкома серед ночі окунався у мікву, такий басейн, щоб омитися, церемоніальний ритуальний басейн, навіть взимку, коли мороз був дуже міцний, так подає його біограф. Заглиблено вивчав Танах, себто, я вже казав, Тора, великі малі пророки, і Талмуд, усне передання з коментарями. Згідно пізнішого свідоцтва самого рабі Нахмана, все вчення надавалося йому ціною тяжкої праці. На початку він розумів сенси того, що він вивчав і плакав перед Всевишнім, щоб той відкрив йому очі. І лише після багатьох сліз удостоювався розуміння того, що він прочитав. Відразу після цього, після своєї бар-міцви, коли хлопчики ставали, входили в право бути синами завіту, рабі Нахман одружився на донці багача рабі Ефраїма із Гусятина. На протязі 5 років молода сім'я жила у домі свого тестя, який прийняв на себе усі піклування про харчування цієї родини, нової родини. Після шлюбу рабі Нахман присвятив себе напруженій духовній праці. Він намагався присмирити всі свої бажання і підкорити їх усвідомленому контролю. Згідно його власного признання, зізнання всі свої бажання він перевів у бажання до їди. І на початку їв дуже багато, навіть більше від інших. Але після він став поступово ослаблювати в собі потяг до їди, привчаючи і примушуючи себе їсти менше, аніж було на початку. Як тільки він звик до нової норми, він розпочинав їсти ще менше. І так далі, і так далі. Так поступово, так інше, почав зменшувати цю кількість їжі. У цей період він проводив багато постів і декілька разів постився у цілий тиждень від шабату до шабату. Були випадки, коли він постився по 2 тижні посту один по один. І проводив по 18 тижневих постів на рік. Поступово він встиг підкорити собі тілесний початок і повністю виконати в собі потяги до їди. Він виявив, що більше не потребував будь-якої їжі як джерела поступлення життєвих сил. І тоді примусив себе знову розпочати щось їсти з тих часів, їв потрохи, але вже у святості без будь-якого пожадання і потягу. Кожен раз на цьому шляху давався йому ціною такого виснажливого труду, виснажливої праці, великими зусиллями і повним самовідреченням. Згадували рабі Нахман, коли він розповідав одному з своїх сподвижників, що йому вдалося все подолати лише завдяки одній хитрості. Він кожен день примушував себе мислити, що йому властиво тільки жити тільки цей один день, щоб не думати про завтрашній день. А на один єдиний день людина може прийняти на себе дуже багато. І коли розпочинався наступний день, він знову приймав на себе піклування тільки цього дня, а не наступного дня. І не замислювався про завтрашній день або про якісь майбутні віки і так далі. І саме головне наприкінці свого життя перед смертю, до речі, він поселився спочатку, був Медведкові, в Гусятині, відбув паломництво 1798 року до Святої Землі, де хотів навчатися в найбільш відомих рабінів того часу, хотів бути в Єрусалимі, але не зміг поїхати в Єрусалим, але завжди мав це бажання повернутися в Єрусалим ціле своє життя. І навчився там в Твері, в Сафеді, в різних містечках Ізраїля. Але наприкінці повернувся власне в Бреслав, і тому він відомий як вчитель із Бреслава, який заснував цю спільноту хасидів із Бреслава. І наприкінці хотів закінчити своє життя в тому містечку, де відбулася велика різня під час гайдамаків в Умані, з тим, що пообіцяв євреям, які відбудуть паломництво до його гробу, що він, які покаються в своїх гріхах і зроблять достойну милостиню, і будуть молитися 10 псалмів, будь-який поспіль на його могилі, що навіть якщо цей єврей попаде в пекло, він зійде з великих висот Господа Бога, з свого престолу, щоб витягнути його за пейса із цього пекла. Тому всі ці паломництва, які сьогодні переживають хасиди цілого світу, вони переживають з великою надією, що рабін Ахман зможе допомогти спастися і мати цю заслугу, так, особливий привілей допомоги святого цадіка в Умані. В 1806 році він помирає від туберкульозу, помирає від туберкульозу двохрічний син. А після другий син, на котрого рабін Ахман покладав особливі надії, бачачи в ньому своє духовне продовження. Через рік від сухоти померла його дружина рабін Ахмана. Він сам також заразився туберкульозом, на протязі 3 років боровся з хворобою. В 1810 році згорів повністю його дім, і смертельно хворий рабін Ахман провів ніч на вулиці. У місяці Іяр 1810 року, після пожежі, рабін Ахман приїхав у Умань, знаючи, що йому судилося померти власне в цьому містечку. І ще 1802 року, на шляху із Златополя до Бреслава, рабін Ахман провів декілька днів в Умані. Він побував на єврейському цвинтарі, де були поховані тисячі жертв масової різні, яка була влаштована 1768 року гайдамаками. Тоді, увірвавшись у місто, гайдамаки встановили хрест і запропонували євреям вибір – або хреститися, або загинути. І багато євреїв було тоді вбито і поховано на цьому цвинтарі. І він казав так перед смертю, рабін Ахман: «Душі померлих за віру вже чекають мене». Каже, тому я хочу бути разом з ними. І на свято Рош Хашана 1810 року до рабі Нахмана в Умань зібралося декілька сот хасидів. Він помер 18 тишре 1810 року на другий Холя Моед, свято Суккот, у маючи 38 років. Похований в Умані на старому єврейському цвинтарі. І це є місце, де сьогодні приїжджають всі хасиди, щоб святкувати Рош Хашана, Новий рік, просити помилування, просити пробачення, просити, щоб рабін Ахман допоміг їм після смерті знайтися на небі. Амінь.
Ну що ж, дякуємо, дякуємо отцю Олександру Кушті за цю прекрасну, чудову і пізнавальну катехезу одночасно. Так, дорогі слухачі Радіо Марія, можу лише пообіцяти, що ця програма буде доступна вже сьогодні на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ми її обов'язково виставимо, і тому ви зможете її послухати в будь-який прийнятний для вас час, так само, як і інші програми, які з'являються як на нашому офіційному сайті, так і на Facebook-сторінці, так і в Ютубі, на якому також є не тільки інтерв'ю в аудіоверсії, але і у відеоверсії. Тому дякуємо, дорогі слухачі, за увагу. Знаємо, що ви досить добре слідкуєте. А вам, отже, дуже велика подяка за прекрасне викладення такого важливого для нас матеріалу. З нами був отець Олександр Кушта, модератор Іваницький Сергій. Отже, слава Ісусу Христу, дякую щиро.